Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 30 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet kosovare thonë se pjesa veriore nuk është çështje me të cilën duhet të merret Beogradi. Analistët në Prishtinë mendojnë se Peter Faith, edhe pas mbledhjes së ardhshme të grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën, do të ketë fuqi të njëjtë ekzekutive. Në moshën 50 vjeçare, sot vdiq nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fadil Ferati. Bloku politik në Maqedoni kërkon në zgjidhje të shpejtë mos pajtimeve për emër me Greqinë. Kina thot se i pezullon këmbimet ushtarake dhe bisedimet për siguri me Shtetet e Bashkuara për shkak të shitjes së armatimit për Tajvanin. Talibanët i kanë hedhur poshtë raportet për bisedimet e përfaqësuesve të tyre me zyrtarë të OKB-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Pas një sëmundjeje të gjatë dhe të rëndë, sot në mëngjes vdiq nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fadil Ferati. Ai ishte kryetari i rizgjedhur i komunës së Istogut në zgjedhjet lokale të vitit 2009. Indieri Ferati vdiq në një spital në Gjermani. Ai ishte 50 vjeçar. LDK-ja njoftoi se kryesia kësaj partie i ka dërguar ngushëllime familjes së të ndjerit dhe qytetarëve të Istogut. Telegramën ngushëllimi kanë dërguar presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi. Pekin. Ministria jashtme e Kinës thot se i pezullon këmbimet ushtarake dhe bisedimet për siguri me Shtetet e Bashkuara lidhur me shitjen e planifikuar të armatimit amerikan në Tajvan në vlerë prej 6.4 miliardë dollarësh. Ministria jashtme kineze njoftoi po ashtu se do të imponoj sanksione kundër firmave amerikane të involvuara në këtë marrëveshje për shitjen e armatimit. Reagimi i Kinës u bë një ditë pasi administrata e presidentit amerikan Barack Obama e njoftoi Kongresin se planifikon shitjen e armatimit për Tajvanin. Në marrëveshjen me vlerë prej 6.4 miliardë dollarësh, parashihet blerja e 60 helikopterëve dhe më tepër se 100 raketave të avancuara të sistemit Patriot. Washington. James Jones, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit amerikan Barack Obama, ka tërhequr vërejtjen për rritjen e rrezikut që Irani nën presionin në rritje lidhur me programin e tij atomik të nxisë dhunë kundër Izraelit. A i shpjegoj se historia tregon se ku regjimet e ndjejnë presion, atëherë ato mund t'i kthehen metodave zëvendësuese. Kjo në rastin iranian do të thoshte si pas Zotit Jones, nxitjen e sulmeve kundër Izraelit në përmjet Hezbollahut në Liban dhe Hamasit në rripin e Gazës. Irani ndihmon me armë Hezbollahun dhe Hamasin. A i më tutje theksoj se Teherani mund të ndjej presion edhe nga faktori brendshëm, që ishte një referencë qartë për protestat kundër udhëheqjes iraniane lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale në qershor të vitit të kaluar. Kabul. Talibanët i kanë hedhur poshtë raportet se përfaqësuesit e tyre janë takuar me zyrtarin e lartë të OKB-s për të diskutuar për perspektivën për paqen në Afganistan. Në një njoftim nga Këshilli i Udhëheqjes i Talibanëve, thuhet se raportet në disa media ndërkombëtare për takimin ndërmjet të dërguarit të OKB-s për Afganistanin, Kai Aide, dhe përfaqësuesve të militantëve në Dubai këtë muaj janë thashëthëme të kota dhe të pabaza. Kabul. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit e ka dënuar vrasjen aksidentale të katër ushtarëve afgan gjatë një sulmi ajror të NATO-s në provincën Vardak. Në kumtesën e ministrisë kërkohet hetim për këtë incident dhe sjellje paradrejtësisë të atyre që janë përgjegjës. Në njoftim po ashtu theksohet se ngjarja ndodhi sot herët në mëngjes, kur forca e përbashkët të NATO-Afganistan u përlesh me një njësi tjetër afgane dhe pastaj kërkoi mbështetje ajrore. Forca ndihmëse ndërkombëtare e sigurisë udhëhequr nga NATO-ja konfirmoi se incidenti ndërmjet forcave perëndimore dhe afgane ka ndodhur, por nuk ka dhënë më tepër detaje. Islamabad. Zyrtarë të inteligjencës së thonë se nga një sulm i dyshuar e raketor i Shteteve të Bashkuara janë vrarë 5 vet në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Zyrtarët thanë se sulmi në mesnatë kishte goditur hapësirën Mohamed Hell në Waziristanin Verior. Nuk ka informacione për identitetin e të vrarëve. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë një varg të sulmeve raketore kundër caqeve të dyshuara të Talibanëve dhe të Al-Qaidës në këtë territor prej fillimit të vitit. Qeveria Pakistanit i ka kritikuar sulmet, duke i konsideruar ato si shkelje sovranitetit kombëtar, por analistët thonë se Islamabadi privatisht i mbështet ato dhe u ndihmon me inteligjencë. Durrës. Mediat lokale në Shqipëri raportojnë se një i dyshuar për vrasjen e tre personave është arrestuar nga policia e Durrësit. Vrasja kishte ndodhur mbrëmvon në një lokal në Durrës. Nuk janë dhënë detajet të tjera lidhur me arrestimin, por mediat kanë raportuar se ka dyshime se krimi kishte ndodhur për motive gjelozie. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, autoritetet në Prishtinë vlerësojnë se pjesa veriore e Kosovës nuk është çështje që i takon Beogradit. Ata theksojnë gjithashtu edhe integritetin territorial të Kosovës, i cili sipas përfaqësuesve të opozitës duhet të nisë me zbatimin e strategjisë për shtrirjen e autoritetit edhe në veri. Ky veprim, siç vlerësojnë përfaqësuesve të opozitës, është i domosdoshëm për ta shmangur destabilizimin e situatës në veri. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se asnjëherë nuk do të heqin dorë nga pjesa veriore e Mitrovicës, zonë kjo për të cilën ekzekutivi kosovar në bashkëpunim me zyren civile ndërkombëtare janë në fazën finale të përpilimit të strategjisë për shtrirjen e autoritetit të Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi bëri të ditur qëndrimin e Kosovës karshi veriut duke theksuar integritetin territorial të vendit.
Beogradi nuk ka nevojë me heq dorë se shteti nis do të heqim dorë së tij.
Deklarata e zëvendës kryeministrit Kuçi pason kundërshtimet e Beogradit zyrtar ndaj jetësimit të kësaj strategjie në kuadër të të cilave hyn dhe deklarata e fundit e sekretarit shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović, i cili tha se veriu nuk do të jetë pjesë e Republikës së Kosovës dhe se nuk do të mund të krahasohet me komunat e tjera me shumicë serbe, siç janë Shtërpca apo Graçanica. Por autoritetet ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë se decentralizimi, i cili u zbatua në këto komuna, është opsioni më i mirë për integrimin e serbëve të veriu të Mitrovicës. Përdorimi i forcës për zbatimin e strategjisë për veriun është hedhur poshtë kategorikisht, duke theksuar karakterin jo imponues të planit për veriun. Mirpo nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi theksoi nevojën për shtimin e pranisë ndërkombëtare në veri. Ai tha se mungesa e përfaqësuesve të EULEX-it dhe të mekanizmeve të tjerë të sigurisë në pjesën veriore do të mund të ndikonte në fuqizimin e strukturave paralele serbe atje.
Në rast të mos zbatimit strategjisë, atëherë do të ketë destabilizim. Në rast të zbatimit të strategjisë, përmes një plani veprues në të gjitha segmentet, unë besoj që veriu do të hyjë nën kontrollin e institucioneve të vendit dhe do të bëhet integrimi i pjesës veriore të Kosovës.
Zgjidhja e problemit të veriut në çarqet ndërkombëtare vlerësohet të jetë domosdoshme edhe për rrugën integruese të Serbisë dhe të Kosovës në Bashkimin Evropian. Edhe përfaqësues të shtetit serb theksuan se Serbia dhe Kosova do të kenë rrugë të ndara për integrimin në BE deri në, siç thuhet, krijimin e një ambienti të ri politik e ekonomik për një marrëveshje mbi këtë çështje. Vlerësimet e tilla sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës janë një sinjal për paraprakatitjen e opinionit serb mbi realitetin në Kosovë. Zëvendës kryeministri Kuçi shpjegon:
"Mendoj se kjo është shkolla e parë e vendësimit të politikës serbe dhe mendoj që kjo është një realitet i ri që ata po fillojnë ta njohin. Në këtë realitet në fakt ne kemi shpallur me pavarësinë e Kosovës, në një mënyrë është njohur në procesin integrues nga vetë Unioni Evropian dhe tani po i bën përgatitjet për opinion të brendshëm edhe qeveria e Serbisë. Kosova dhe Serbia janë dy shtete të ndara, Kosova ka territorin e vet, ka suverenitetin e vet dhe si e tillë do të hyjë në Union Evropian."
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në takimin e ardhshëm të grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën që mbahet në fillim të shkurtit në Vjenë, pritet të rishikohet mandati i përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë. Sipas planit Ahtisari, 2 vjet pas pavarësisë, aty pritet të zvoglohet fushë veprimi. Por analistët Prishtinas mendojnë se nuk do të ketë ndryshime thelbësore dhe se shefi zyres ndërkombëtare civile do të vazhdojë të ketë fuqi ekzekutive. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Analistët kosovar nuk mendojnë se do të ketë ndryshim thelbësor të mandatit të shefit të ICOs. Shkëlzengashi thotë se ndryshime mund të ketë, por vetëm formale.
Mirë, po në thelb nuk ka me pas ndryshime të mandatit të tij. Pa drejtën e sovranitetit me emëru dhe me shkarku deri në zyrtar publik, ka me pas prapë Peter Fejsi. Që do të thotë nuk kam e pas ndryshim, thelb kam e qenë e njëjta gjë, kam e vazhdu që aja se po vazhdan në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Në të vërtetë gjatë mandatit të tij 2-vjeçar në Kosovë, Peter Fejt, sipas zyrtarëve të ICO-s, nuk i ka përdorur asnjëherë fuqitë ekzekutive. Kanë qenë pikrisht këto fuqi ekzekutive të cilat qenë parë me dyshim në kohën kur negociohej marrëveshja për statusin, me qëndruesin në Kosovë mund të përsëritej i rasti i Bosnjës, ku përfaqësuesi ndërkombëtar ende e thot fjalën e fundit për çdo gjë. Shkëlqen Gashi mendon se të njëjtat fuqi i ka edhe Fejt, por sipas tij ai nuk ka pasur nevojë ti përdor ato.
Kjo ka ndodhë sepse politikanët e Kosovës i kanë zbatu për pikmërisht urdhrat e Peter Fejtit. Kjo është arsyeja kryesore, sepse ta kanë punu shumë mirë në përputhje me planin e pakostatitarit. Le të supozojmë që ta për shembull nuk ishin me pranu që me implementu projektin për muvo vizita veriore komune e re. Atër Peter Fejt automatikisht kishme e shfuqizu vendimin e ti.
Por sa ka qenë efikas në këto dy vjetë të funksionimit në Kosovë dhe si shef i ICO-s, por edhe si përfaqësues i Bashkimit Evropian, Peter Fejt. Analisti i politik Dardan Gashi thotë se gjendja jo e mirë në disa ndërmarje publike, në të cilat ka pasur mundësi të intervenoj zoti Fejt, lë një shije të hidhur. Ai po ashtu thotë se mos zgjidhja problemit të veriut për të cilin sërish sipas planit të Atisarit, përfaqësuesi ndërkombëtar civil ka rol shumë të madh, lë për të kuptuar se jo gjithçka ka shkuar mirë në dy vjet pas pavarësisë.
Po nëse marrim rastin e veriut, kur nuk ka ndodhur asgjë përveç një esencialisht pas dy vitesh dhe një letër, e cila thotë se kemi një strategji për veriun, për cilën prapë dyshoj se do të kemi ndonjë përparim esencial në kohën kur Spanja e udhëheq me Bashkinë Evropiane, këta muaj të ardhshëm dhe nuk ka ndonjë interes që këto gjëra tecin përpara.
Pako i Atisarit parashef funksionimin e tri misioneve ndërkombëtare në Kosovë, Eulexit, ICO-s dhe KFOR-it. Ndërsa për KFOR-in analistët shprehen të kënaqur, ICO e posaçërisht Eulexi kritikohen për mos efikasitet, ndër dangashi shprehet në këtë frym.
Koha më e madhe që ka shpenzuar Eulexi në Kosovë është gjithë marrë me vetveten, do të thotë me përforcimin e stafit, me organizimin e funksionimit të mbrëmshëm. Dhe është marrë jashtëzakonisht pak me atë për cilën është mandatuar, do të thotë me vendosjen e rendit ligjit sigurisë në Kosovë.
Ndryshe mandati përfaqësuesit civil ndërkombëtar sipas propozimit për statusin do të skatojë atëherë kur grupi drejtues ndërkombëtar të konstatojë se Kosova i ka përmbushur kushtet e propozimit për statusin. Në planin e hartuar nga ICO, në të cilin matet përmbushja e kushteve, vërehet se disa fusha kanë filluar fare të përmbushen, ndërsa pjesa legjislative është ajo që në përgjithësi konsiderohet e kryer. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Sindikata e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë dhe Federata Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës janë përplasur ashpër lidhur me greven e paralajmëruar për tre shkurt, duke akuzuar njëra tjetrën për mungesë të legitimitetit. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thotë se mban qëndrim neutral ndaj të dy palëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Gjemajnë Selmani, kryetari Sindikatës së Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, thotë se qëllimi greves do të jetë që të sensibilizoj opinionin për gjendjen në të cilën ndodhen punëtorët shëndetësor, si dhe shëndetësia në përgjithësi.
Kërkesat janë rroga biletoze duke u krahasuar në rajonin, miratimi ligjit punës, miratimi e ligjit për sigurimin shëndetësore dhe statusi i veçantë i shikovës, ashtu si që takon për punën që e bën.
Ndryshe Aslan Bajrami, kryetari Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, thotë se Sindikata e Qendrës Klinike Universitare nuk është përfaqësuese legjitime punëtorëve shëndetësor.
Sipari, Sindikat të Shëndetësisë me atë akronim ligjor nuk njihet në Kosovë, nuk ka. E dyta, protagonistët pretendojnë se janë përfaqësues të punëtorëve nuk kanë asnjë legitimitet dhe legalitet sindikal, janë në konflikt të rëndë të interesit në raport me statutin e federatës edhe me dokumentat e nxjerra nga Këshilli Kombëtar i Federatës, si organi më i lartë mes dy kongreseve për rregullativën e zgjedhjeve.
Zoti Bajrami shtoi se kuvendi në të cilin janë zgjedhur drejtuesit e Sindikatës së Qendrës Klinike Universitare është shpallur i pavlerë dhe i paqen për shkak të, siç thotë, shkeljeve të rënda të statusit dhe dokumenteve për zgjedhje. Sipas tij, procesi i zgjedhjeve në federatën e sindikatave të shëndetësisë së Kosovës është në përmbyllje sipër, por zoti Selmani thotë se drejtuesit e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës aktualisht nuk janë përfaqësues legjitim.
Edhe ata realisht nuk kanë legitimitet për vete, sepse Kongresi 2004-s ka qenë kongres i dështuar. Edhe atë legitimitet që ja kanë vonë vetes ata, ju ka kalu në qershor të vitit 2009. Praktikisht ose ne konsiderojmë se ata janë jo legjitim për veten e vet.
Ndërkësh zoti Bajrami thekson se kërkesat që vijnë nga paralajmëruesit e grevës kanë të njëjtën përmbajtje sikurse edhe kërkesat e sindikatës që ai drejton, të cilat janë bërë kohë më parë qeverisë së Kosovës.
Janë kërkesat federatës së punëtorëve shëndetësore. Ne i kemi artikulu kërkesat e punëtorëve dhe nevojat e punëtorëve, edhe janë po ato kërkesa. Dhe këta dalin vetëm me qëllime të faktorizimit para zgjedhjeve, thjesht të bëjnë një çarje dhe që në instancë të fundit është dëm për sindikatën, dëmtohen vetë fuqia e sindikatës dhe kjo është një derivat i mos implementimit gjithsesi të mos aprovimit të ligjit për organizimin sindikal.
Por ndryshe thot zoti Selmani.
Këto kërkesa në forma të ndryshme janë artikuluar, por deri sot nuk janë artikuluar kështu siç janë formuluar. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës nuk e dim se çka ka bën rrugë interne, por ne s'kemi qenë kurrë të njoftuar se ai ka bërë këto kërkesa.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se kjo ministri mban qendrim neutral karşı polemikave ndërmjet sindikalistëve të Qendrës Klinike Universitare dhe përfaqësuesve të Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë. Zëdhënësi i kësaj ministrie Faik Hoti thekson:
Ministria e Shëndetësisë nuk dëshiron në asnjë mënyrë të jetë pjesë e konflikteve brenda sindikale. Për ministrin është e rëndësishëm secili punëtor shëndetësor. Prandaj ministria është e gatshme që në çdo kohë të zhvillojë një dialog me organizatat sindikale, qofshin ato legjitime apo jo legjitime.
Zëdhënësi Hoti shtoi se tejkalimi i problemeve ndërmjet sindikalistëve është çështje e vetë sindikalistëve. Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kanë bërë të ditur se grevën e paralajmëruar nga sindikata e Qendrës Klinike Universitare e konsiderojnë si të drejtë legjitime që kanë të gjitha organizatat sindikale për të shprehur paknaësitë e tyre për ndonjë çështje të caktuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Procedurat për regjistrim të biznesit në Kosovë janë të thjeshta dhe të lira, thonë zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Megjithatë, vlerësohet se këto procedura kanë edhe mangësi, pasi po regjistrohen shumë biznese të cilat në fakt nuk zhvillojnë veprimtari dhe rrjedhimisht nuk paguajnë tatim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka krijuar shumë lehtësira për komunitetin e biznesit, duke filluar nga procedurat për fillimin e një biznesi e deri tek ato për që regjistrimin e tyre, thot Mehdi Plashniku, udhëheqës i Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në këtë ministri. Ai tha se procedurat për krijimin e rritjes një biznesi janë më të favorshmet në rajon, sepse thot ai një regjistrim individual i biznesit mund të bëhet brenda ditës, ndërsa regjistrimi i shoqërive me pronësitë kufizuar mund të bëhet brenda një jave. Për të regjistruar një biznes individual, përveç dokumenteve të nevojshme, pala duhet të paguajë edhe një shumë prej 7 eurosh, ndërkaq kompanitë e huaja duhet të paguajnë 22 euro për regjistrim.
Pala vjen e merr aplikacionin B, duhet me veti me sjell edhe një fletë poseduese ose kopje planet ku e lën selin e biznesit, edhe një pagesë duhet me bë pala 7 euro.
Duke parë procedurat e thjeshta dhe tregun e përshtatshëm për biznes në Kosovë, Kaspi Shakarën nga Izraeli tashmë ka regjistruar 3 biznese të llojeve të ndryshme. Shakar, i cili në Kosovë kishte ardhur si punonjës i organizatave ndërkombëtare, thotë se procedurat për regjistrim të biznesit janë efikase. Ai madje tregun kosovar e vlerëson në nivel të duhur për të gjithë ata që dëshirojnë të punojnë.
Luckily I have partners that are much better than me and they make sure that everything is working in order.
Fatmirësisht kam partner që janë shumë të mirë se unë dhe sigurojnë që çdo gjë të jetë në rregull, tha Shakar, duke shtuar se është i kënaqur me funksionimin e biznesit të tij. Ai planifikon që të zgjeroj biznesin e tij me kafeteri dhe lokale për ëmbëlsira. Në 3 vitet e ardhshme, thot ai, do të hapi kafeteritë tjera edhe në Gjilan, Pej dhe vendet të tjera të Kosovës. Ndryshe, në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve janë të regjistruara mbi 97.000 ndërmarrje vendore dhe ndërkombëtare, shumica prej të cilave janë ndërmarrje individuale. Edhe Besim Krasniqin nga Qendra për Përkrahjen e Bizneseve në Kosovë pohon se procedurat janë të thjeshta për krijimin e një biznesi dhe shuma që duhet paguar sipas tij është simbolike. Por ai thotë se edhe në këtë drejtim ka probleme të cilat duhet gjithsesi të përmirësohen.
Mirë, po çka është e rëndësishme dhe çka e bën të vështirë në themelimin e bizneseve, sidomos disa fusha specifike që kërkohen licencime, që kërkohen plotësimi disa rregullave shtese ku ka procedura, ajo pjesë domethënë pak çalon, ndoshta duhet më bëshmosh që më bë më të shkurt.
Pavarësisht problemit të procesit të licencimit, procedurat e thjeshta për regjistrim kanë bërë që shumë persona të regjistrojnë biznese të cilat asnjëherë nuk aktivizohen, thot Krasniqi.
Është vërtet që janë kriju shumë ndërmarje fantome, nëse i krasojmë shifrat të statistika dhe Ministrisë të Këtisë në Industrisë, shamada të figurën dikon që e kemi pas 90.000 firma që janë të registrua. Nëse ajo list krasohet me numrin e ndërmarjeve aktive që pabujnë të atem, është shumë e vogë. Dhe më thonë është një gap i madhë, shumë ndërmarje po kriju për një qëllim caktuar.
Në bazë të ligjit, agjencia ka obligim që të bëjë vetëm regjistrimin e bizneseve dhe nuk ka asnjë obligim që të kujdeset për veprimtarinë e tyre në të ardhmen, thot Plashniko.
Ne nuk kem obligim në rastin e aplikimit të aplikusin ta vetëm pse të regjistron ti kur do ta aktivizosh biznesin, por nuk merrem me ato punë.
Plashniku ndërkaq tregon se vetëm në 6 mujorin e dytë të vitit e kaluar janë që regjistruar në mënyrë vullnetare apo shuar afër 600 ndërmarrje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Studentët që studiojnë në universitetet private në Prishtinë thonë se kryesisht janë të kënaqur me kushtet e ofruara, por disa prej tyre theksojnë se çmimet e regjistrimit janë të shtrejta, krahasuar me standardin e jetesës në Kosovë. Në Ministrinë e Arsimit thonë se institucionet private të arsimit çmimet i caktojnë vetë, ndërsa u mbetet studentëve që të vendosin se a do të studiojnë në universitetin publik apo në ato private. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Arianita Beka, studente në fakultetin e modës Evolution, thot se në këtë fakultet ku ajo studion është mjaft e kënaqur.
Viti është 2000 euro, kushtet janë shumë të mira. Unë kam qenë pak edhe jashtë dhe e kam pa që këtë drejtim është pak më specifik. Çmimi është i arsyeshëm. Dallimi është vetë se në shkollën e njëjtë që është në Milano, atje japin mësim dizajnerat e Valentinos edhe Emanuel Ungaro, që i bjen kriteret janë më të lartë.
Në anën tjetër, Arlinda Gashi, studente Universitetit për Biznes dhe Teknologji, menton se çmimi prej 5100 euro që duhet paguar për të përfunduar studimet është pak i shtrenjtë krahasuar me kushtet që ofrohen.
Kushtet janë të mira, po megjithatë po pritet kushte më të mira përse që e kemi marr licencën, tash kemi më dal me një objekt tjetër, i cili ka më pas më shumë laboratore dhe për të gjitha drejtimet.
Mirë, po sipas asaj edhe përkundër çmimit të lartë krahasuar me standardin në vend, ajo prapë ka zgjedhur universitetin privat.
Kom vendos me shku në universitet privat se kushtet janë më të mira, padyshim, jemi më të lirë gjatë ligjëratave.
Jonus Saliu, ekspert për çështjet e arsimit, mendon se arsimi privat është alternativë dhe garancë cilësisë. Sipas tij, tash për tash cilësia në përgjithësi në këto kushte nuk është në nivel të duhur, mirëpo ai shpreson se së shpejti do të përmirësohet.
Ai përket cilësisë, Kosovën mendoj që të mësimdhënja dhe mësimdhënja do të përmirësohet shumë çka nëse i mëson privat. Kurse sa i përket infrastrukturës, ndërtesave, hallave sportive, mandej sallave, kabineteve, laboratoreve, mund të ketë një përparësi arsimi privat, mirë po te ne ende bile shumica e këtyre kolegjeve tani dhe instituteve nuk kanë dhënë shumë dëshmi për cilësi.
Sipas Zotit Saliu, duhet dhënë mundësi universiteteve private, mirë po ka vend për përmirësim nëse krahasohet me disa katedra të universitetit publik. Edhe Albana Beka studion privat si studente në Universitetin për Biznes dhe Teknologji. Sipas saj, interesimi i studentëve për të studiuar privat është mjaft i lartë.
Semestri në universitetin tonë është 850 euro. Diçka ekstra nuk kemi nevojë për me pagu. Skriptat i kemi prej fakultetit, do më thonë kuadrët fakultetit. Unë jam në drejtimin menaxhment, më së shumti janë të interesuar në drejtim.
Besa Bytyqi, zëdhënëse në Ministrinë e Arsimit, thotë se tashmë ka një rregull në sferën e edukimit privat, sepse nuk funksionon më asnjë institucion i këtij niveli i palicencuar në Kosovë.
Tashmë të akredituara institucionet e arsimit të lartë janë 13
se janë ata, janë vet kandidatët të cilët vlerësojnë nëse munden dhe nëse duan të paguajnë, nëse duan të shkojnë në këto institucione dhe të paguajnë këtë shumë të mjeteve.
Sidoqoftë në Agjencinë Kosovare për Akreditim, vitin e kaluar kanë aplikuar 14 institucione private, por sa prej tyre do të akreditohen këtë vit ende nuk dihet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshoski e ka vlerësuar pozitivisht takimin me kolegun e tij grek. Nga ana tjetër, opozita dhe BDI-ja kërkojnë zgjidhje të shpejtë të çështjes së emrit, nga se në të kundërtën, sipas tyre, marrëdhëniet ndërtetnike në Maqedoni mund të tensionohen. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Kryetaria e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s, Silvana Boneva, në mbledhjen e Këshillit Kombëtar për Integrim Evropiane, vlerësoi se kontaktet e drejtpërdrejta midis Shkupit dhe Athinës janë pozitive për gjetjen e zgjidhjes së çështjes së emrit.
U beden asum deka najgulemiot problem po ishte gujma me suimeto. Ne muze da se reshi.
Jam e bindur se problemi me madh të cilin e kemi me emrin nuk mund të zgjidhet nëse nuk fillojmë të bisedojmë edhe në nivel parlamentar mes dy vendeve, tha Boneva. Ndërsa deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim, Safet Neziri, kërkoi zgjidhje të çështjes së emrit, sepse sipas tij mund të ndodhë që marrëdhëniet ndërtetnike të tensionohen.
Fakt ka ardhur deri te them në një situatë të tillë me të cilët jemi të shqetësuar, them, edhe si qytetar të Republikës së Maqedonisë, edhe si bartës të funksioneve publike në Republikën e Maqedonisë, mendoj që të gjithë personat dhe të gjithë edhe subjektet kompetente dhe institucionet kompetente në Republikën e Maqedonisë duhet të rishqyrtojnë të gjitha vendimet e vetë dhe tani që janë sjellë për të mirën e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë për të ardhmen e Republikës së Maqedonisë.
Opozita nga ana tjetër vlerëson se nuk duhet luajtur me marrëdhëniet ndërtetnike dhe duhet të arrijet zgjidhje për emrin.
Vaka po veke nemosh. Kavgjete po me gjuh koalicionit e partneri.
Kështu më nuk shkon, kemi mos marveshje mes partnerve të koalicionit, jo stabilitet politik dhe probleme ekonomike. Atë e sheh dhe Brukseli dhe qytetarët e Maqedonisë. Të vetmit që dëshirojnë të jenë të verbër për këto çështje janë vetëm kryeministri dhe partia e tij, tha Sheqerinska. Deputetja Flora Kadriu nga Demokracia e Re tha që është shumë e rëndësishme që të arrihet kompromis me Greqinë për emrin, që të vazhdohet me integrimet euroatlantike të vendit.
Konsideroj se zgjidhja nevojitet që të sillet dhe vetëm në këtë mënyrë do të mundësohet që të jemi antare sa më e shpejta me këtë të sigurojmë, kuptohet të reflektojmë siguri, paqe dhe stabilitet.
Ndërkohë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere para Parlamentit Evropian në Bruxelles theksoi se mund të ketë destabilizim të situatës në Maqedoni nëse së shpejti nuk arrihet zgjidhja çështjes së emrit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Autoritetet kosovare thonë se pjesa veriore nuk është çështje me të cilën duhet të merret Beogradi. Analistët në Prishtinë mendojnë se Peter Faith edhe pas mbledhjes ardhshme të grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën do të ketë fuqi të njëjtë ekzekutive. Në moshën 50 vjeçare, sot vdes nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fadil Ferati. Bloku politik në Maqedoni kërkon në zgjidhje të shpejtë të mos pajtimeve për emër me Greqinë. Kina thot se i pezullon këmbimet ushtarake dhe bisedimet për siguri me Shtetet e Bashkuara për shkak të shitjes armatimit për Tajvanin. Talibanët i kanë hedhur poshtë raportet për bisedimet e përfaqësuesve të tyre me zyrtar të OKB-s. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.